Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zgidromet Navro'z kundan boshlab bir hafta davomida 6 viloyatda ko'chki tushishi ehtimoli borligini ma'lum qildi. Japarov Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasini amalga oshirish mexanizmi bo'yicha anglashuvga erishilganini bildirdi. Afg'onlarni Qozog'iston orqali Yevropaga olib o'tishning noqonuniy kanali aniqlandi. Hindistondagi afg'onlar yangi fuqarolik qonunidan norozi. Rossiya kuchlari Ukraina poytaxtiga raketa zarbasi berdi. AQSh rossiyalik siyosiy texnologlarga qarshi sanksiya joriy qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Shu yangamga shu potcham. Tarmoqlar BYD avtomobillari importi cheklanishi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda Xitoy avtosanoatining yetakchi brendi sanalgan BYD avtomobillari importi cheklanishi mumkin. Hukumat bu haqdagi qarorini import avtomobillar bozorini tartibga solish bilan izohlamoqda. Ammo iste'molchilar va tarmoq faollari hukumat qaroridan maqsad o'z avtosanoat monopoliyasini kuchaytirish degan fikrda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 mart kuni imzolagan qarorda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importni cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Ammo hozirgacha na BYD va na O'zbekiston hukumati bu murojaat matni yoki unga doir biron hujjatni e'lon qilgani yo'q. Prezident qaroriga ko'ra mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1 iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Keyingi yillarda O'zbekistonda BYD rusumli elektromobillar soni oshib borayotgani kuzatilmoqda. Tahlilchilar nisbatan cho'ntakbop narxdagi Xitoy avtoulovi monopol o'z avtosanoat shirkatiga ma'lum ma'noda raqobat uyg'otmoqda deb hisoblaydi. Shunga ko'ra hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish kuppa-kunduzi qaroqchilik deya baholanmoqda. Iqtisodchi Otabek Bakirov ta'kidlicha qaysi brend bo'lishidan qat'i nazar o'z avtosanoat raqobatni mutlaqo istamaydi. O'zbek monopolistlari, oligarxlari va chinoniklarni nima birlashtirib turadi, bilasizlarmi? Ularning hammasi raqobatdan haddan tashqari qo'rqishadi. Chunki raqobat ularning aslida kim ekanini ochiq-oydin ko'rsatib qo'yadi. O'z avtosanoat albatta bu ro'yxatda istisno emas, deydi iqtisodchi. Unga ko'ra endilikda BYD avtomobillarini faqat o'z avtosanoat yoki kelishib olingan oligarxlar import qiladi. Bu esa qimmatlashuvga olib keladi. O'z avtosanoat nazaridagi tartibli import bu Xitoyda 10 ming dollar bo'lgan elektromobillar importini to'xtatish, 15 ming dollarlik elektromobilni esa 30 ming dollardan bir qo'lli qilib sotish degani. Ya'ni o'zbekistonliklarni ayovsiz talash, tinimsiz talash, tanlovsiz talash degani, deydi Bakirov. Jurnalist Muhrim Azamxo'jayev ham O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamasligidan xavotirda. Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi-ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallari yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab, yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi, deydi sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kusherbayev. Shu yangamga shu potcham degan baqol bejizga emas. Bizga keladigan investorlar ham xuddi o'zimizning kompaniyalar kabi ishini taqiqlashdan, cheklashdan boshlamoqchi. Ajoyib. Ta'riflashga til ojiz, deya kinoya qildi bloger va huquqshunos Xushnud Xudoyberdiyev. 2023 yil yanvar oyida O'z avtosanoat va Xitoyning BYD Auto shirkati elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil qilgan edi. Ustav kapitali 55 milliard so'm bo'lgan korxonada O'z avtosanoatning ulushi 60%ni, Xitoy tomoni ulushi esa 40%ni tashkil etadi. Bloger Umid G'afurov importni cheklashga doir qarordagi nozik nuqtaga e'tibor qaratdi. Menimcha, monopolistan fuqarolari uchun bugungi yangilik yangilik emas. Chunki o'z avtosanoat qo'l urgan joydan bir kunmas bir kun albatta raqobatning murdasi chiqadi va bugun o'sha murdaning oyoqlari ko'rinib qoldi. Bilmasangiz bilib oling. O'zbekistonda rasman faoliyat yuritayotgan BYD kompaniyasining 60% o'z avtosanoatga tegishli. O'z avtosanoat esa hukumatga tegishli. Ya'ni hukumat hukumatga murojaat bilan chiqyapti, deydi G'afurov. Telegramdagi platforma kanali cheklovga asos qilib ko'rsatilgan Vach Korsonni savol ostiga olgan. Iqlimimiz va yo'l sharoitimizga moslashtirilmagani va rasmiy kafolatga ega emasligi degan vaj kishida savol tug'diradi. Qani bunga asos? Test drive qilib ko'rilganda buni sezib qolishdimi? Nimadir bo'ldimi yoki mashinalar o'ydim chuqur yo'llarimizda issiq iqlimimizda yura olmadimi? Aniqroq asos kerak-da. Vaholanki BYD minib yurganlardan hozircha jiddiy e'tiroz sezilganicha yo'q deb yozadi platforma. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil yanvar oyida Xitoyga safari doirasida BYD ning Shenchjen shahridagi bosh qarorgohiga tashrif buyurgan edi. O'shanda kompaniya O'zbekistonga 10 mingincha avtomobilni yetkazib bergani ramzi sifatida Mirziyoyevga Yangwang U8 mashinasini hadya qilgan edi. Aksar faollar mamlakatga minglab avtomobil kirib kelgunicha ularning mahalliy iqlim va yo'l sharoitiga mos yoki mos emasligiga e'tibor qaratilmaganidan taajjub izhor qilgan. Iqtisodchi Mirkomil Xolboyev esa O'zbekiston avtosanoatidagi mahalliylashtirish harakatini saraton kasalligiga o'xshatgan. Avvalroq O'zbekistonda avtomonopoliyaga chek qo'yish uchun mahalliy mahsulotlarga boykot e'lon qilish taklifi ilgari surilgan edi. Ammo bu chaqiriqlar iste'molchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanmagan. Boykot tarafdori bo'lgan faollar hukumat monopoliya siyosatidan voz kechmayotganida fuqarolarni ham aybdor deb biladi. Xususan so'nggi cheklovlarga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov mashinaga sajda qiluvchi millatga bu ham kam ekanini ta'kidlaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Tojikiston gidroenergetika uchun bor resurslarini sarflayapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'nggi 10 yillikda Rog'un GESni qurishga bir necha milliard dollar sarflagan Tojikiston rahbariyati uchun loyihaning barbod bo'lishi imkonsiz. Biroq oshib borayotgan xarajatlar hamda loyihaning atrof-muhit va insoniyatga ta'siriga oid uzoq vaqtdan beri davom etayotgan bahslar fonida tanqidchilar Rog'un barqaror faoliyatga o'tishi uchun ko'p vaqt talab etilishini aytmoqda. Yillik ishlab chiqarish quvvati 3600 megavattga bo'lgan inshootga ko'z tikayotgan birgina Tojikiston emas, inshoot O'zbekiston, Afg'oniston va boshqa mamlakatlardagi energiya xavfsizligi masalasining muhim qismiga aylanishi mumkin. Tojikistonning qo'shnilari energiyaga bo'lgan ehtiyojini quyosh va shamol elektrostantsiyalari orqali to'ldirishga urinayotgan bir paytda Dushanbe uchun to'g'onlar hamon asosiy energiya manbasi bo'lib qolmoqda. Jahon banki guruhi ijrochi direktorlar kengashi delegatsiyasi Markaziy Osiyo bo'ylab safar qildi. Delegatsiya Tojikistonda prezident Emomali Rahmon bilan muzokaralar o'tkazdi hamda to'g'onning qisman ishlayotgan gidroelektrostantsiyasiga tashrif buyurdi. Tashrif Tojikiston energetika sektori uchun ham salbiy ham ijobiy o'zgarishlardan kelib chiqdi. Salbiy tomoni 1-mart kuni mamlakatning aksariyat qismi, jumladan poytaxt Dushanbe bir necha soat zulmatda qoldi. Asia Plus nashri o'zining manbasiga tayanib, nosozlikni hozirda Tojikiston elektr energiyasining qariyb yarmini ta'minlaydigan Nora GESdagi avariya bilan izohladi. Yana bir nashr Dushanbe TV'sidagi manbaga tayanib, respublika asosiy yuqori voltli liniyalarda texnik avariya yuz berganini iddao qildi. Barq Tojik davlat elektr kompaniyasi Ozodlik radiosining Tojik xizmatiga izoh bermadi. Oradan bir necha kun o'tib, 4-mart kuni energetika va suv vaziri o'rinbosari Sorbon Xol Muhammadzoda ishdan olindi. Hukumat qarorida u yangi lavozimni egallashi aytilgan, ammo qaysi lavozim ekanligi ochiqlanmadi. O'tgan oy Jahon banki 4 davlatni qamrab oladigan mintaqaviy energiya loyihasi Kasa Mingni loyihalashtirishni davom ettirish haqida e'lon qildi. Loyihada Tojikiston muhim rol o'ynashi kutilayotgani xabar qilingan. Kasa Ming 2021-yilda Afg'onistonda Taliban hokimiyatiga kelgandan keyin amalda to'xtab qolgan edi. Jahon banki o'tgan oy infratuzilmani Afg'onistondan o'tadigan qismini ham moliyalashtirishda davom etishini e'lon qildi. Kasa Ming ishga tushsa, Tojikiston taxminan 1.3 gigavatt elektr energiyasining 70%ini Afg'oniston-Pokiston tarmoqlariga o'tkazishi, qolgan qismini esa Qirg'iziston olishi ko'zda tutilgan. Ammo Tojikistonda zaxira energiya bo'lmasa, elektr uzatish infratuzilmasi unchalik foyda bermaydi. Bu yil qish oxiridagi sovuq harorat shundoq ham doimiy elektr taqchilligidan qiynalgan tojikistonliklar uchun yanada og'ir keldi. Ozodlik radiosining tojik xizmati so'nggi haftalarda qishloqlardagi oilalarda qo'lbola pechlardan foydalanish oqibatida is gazidan zaharlanib o'lish holatlari haqida xabar qildi. Agar Nora GESidagi avariya tufayli Dushanbe elektrsiz qolgani haqidagi xabarlar rost bo'lsa, demak, Rog'un inshooti kutilganidek tez samara bermasligi mumkin. Emomali Rahmon Rog'unning 3-chi bloki 2025-yilda ishga tushishini aytdi. Hozirda inshootning 2 bloki ishlab turibdi. Tojik hukumatining so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, loyihaning umumiy qiymati 6 milliard dollarni tashkil etadi. Italiyada joylashgan Webull kompaniyasi loyihaning asosiy pudratchisi hisoblanadi, lekin Dushanbe dunyodagi eng baland obyekt bo'lishni xohlayotgan obyektning yakuniy bosqichini moliyalashtirish manbai hali ham noma'lum. Dunyodagi eng baland to'g'on Tojikistonga haqiqatan ham kerakmi? Hozirgacha rog'in davlat byudjeti va qarz mablag'lari hisobidan moliyalashtirib kelinmoqda. Birinchidan, Markaziy Osiyoning eng qashshoq mamlakati uchun loyiha juda qimmatga tushadi. Ikkinchidan, mamlakat mablag' jalb qilish uchun 2007-yilda past foizga bo'lsa-da 500 million dollarlik yevro obligatsiyalarini bozorga chiqardi. Tojikiston xalqaro institutlar loyihaning qolgan qismini moliyalashtirishiga umid qilmoqda. Shu oyda 17 ta notijorat tashkilotlar, jumladan Pragada joylashgan CEE Bank Watch Network kuzatuv tashkiloti, Jahon banki, Osiyo infratuzilma investitsiya banki va Yevropa investitsiya bankini rog'in gesini qo'llab-quvvatlash hamda 600 million dollar ajratish qarorini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Hisobotga ko'ra, loyihaning joriy atrof muhit va ijtimoiy ta'sir holati loyihadan ko'zlangan maqsadlarga muvofiq emasligini ko'rsatgan. Hisobot mualliflari rog'in inshooti tabiat ustidan to'liq nazorat o'rnatish kabi sovetcha mafkuraning namunasi deb atagan. To'liq ishga tushmagan to'g'on uchun 2040-yilgacha kamida 46 ming kishi ko'chirilishi kerakligi ta'kidlangan. Vaqt daryosi bo'yidagi rog'in gesi loyihasi nafaqat Tojikiston, balki butun mintaqa uchun juda katta ijtimoiy va ekologik xavf-xatar uyg'otadi, deb yozgan tashkilotlar qo'shma hisobotida. Rog'inning asosiy tanqidchilaridan biri bo'lgan O'zbekiston yangi hukumat davrida ehtiyotkor tarafdorga aylandi. Bu Shavkat Mirziyoyevning mintaqaviy munosabatlarni yaxshilashga ustuvor ahamiyat bergani bilan bog'liq. Biroq bu masala O'zbekistonga suv yoki elektr energiyasidan qaysi biri ko'proq kerak degan savolga javob topilmagani bilan ham qisman bog'liq. Tojikiston bu muammolardan birini yengillashtirishi mumkin. Tojikiston ham o'z navbatida energiya tanqisligini to'ldirish uchun yashil texnologiyalar haqida gapira boshladi. O'zbekiston va Qozog'iston atom elektr stansiyasi qurish haqida o'ylamoqda, ammo bu hozircha g'oya. Oktyabr oyida Dushanbeda bo'lib o'tgan Tojikistonda samarali energiya konferensiyasida tojik rasmiylari 2030-yilgacha Tojikistonda 70 megavattgacha bo'lgan shamol va quyosh elektr stansiyalari barpo qilinishini aytdi. Biroq o'sha paytdagi energetika va suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Xolmuhammadzoda hukumatning ustuvor yo'nalishini quyidagicha ochiqlagan. Kelgusi 7 yil ichida rog'in gesi ishga tushirilishi hamda norak, sarband va qayroqqim kabi geslarni rekonstruksiya qilish hisobiga Tojikistonda energiya ishlab chiqarish quvvati qo'shimcha 4000 megavattga oshadi, deyiladi hukumatning ustuvor yo'nalishida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hindistondagi afg'onlar yangi fuqarolik qonunidan norozi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 90-yillar boshida Usmon Alining oilasi fuqarolar urushi sabab Afg'onistondan Hindistonga ko'chib kelishga majbur bo'ladi. Ali va uning 5 ukasi Hindistonda ulg'aydi. Ular afg'on tilini bilmaydi. Ammo 30 yoshli Usmon Hindistondagi boshqa ko'plab afg'onlar singari vaqtinchalik viza bilan yashab kelmoqda. Ular qonuniy ishlash va hukumatdan yordam olish kabi huquqlarga ega emas. Afg'oniston, Pokiston va Bangladeshdan kelgan ko'plab muhojir yangi tahrirda qabul qilinayotgan fuqarolik to'g'risidagi qonundan umidlari katta edi. Ular fuqarolik olishni kutayotgan edi. Biroq 11 mart kuni New Delhi fuqarolik ilinjidagi muhojirlarni g'azablantirgan yangi qonunni qabul qildi. Unga ko'ra 2014 yil 31 dekabrgacha Hindistonga ko'chib o'tgan musulmon bo'lmagan ozchiliklar, hindular, sikhlar va buddistlargina fuqarolik uchun ariza topshirishlari mumkinligi belgilandi. O'z mamlakatimda o'zimni muhojirdek his qilyapman. Hindistondagi barcha fuqarolar ega bo'lgan huquqlardan foydalana olmayman. Bu Hindistonda dunyoviylik uchun qora kun, deydi Usmon Ali. Fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartishlar Hindistonda noroziliklarni keltirib chiqardi va keng tanqidlarga sabab bo'ldi. Inson huquqlari tashkilotlari qonun musulmonlarni kamsitishi hamda mamlakat konstitutsiyasiga mos emasligini aytmoqda. Afg'onistonlik yana bir muhojir Farhod 15 yildan beri Hindistonda yashaydi. Har yili u vizasini yangilashga majbur, u xorijga chiqish huquqidan ham mahrum. Hatto Hindiston ichida sayohat qilish ham qiyin, deydi u. Biz juda ko'p harakat qildik, lekin bizni yillar davomida fuqarolikdan mahrum qilib kelishdi, deydi Farhod. Afg'onlar Hindiston pasportisiz bankda hisob raqami ocha olmaydi, qonuniy ishlay olmaydi. Bularning qashshoqlikda yashashga mahkum etmoqda. Hindiston o'nlab yillar davomida Afg'onistonning yaqin ittifoqchisi bo'lib kelgan mamlakat 90-chi yillardagi fuqarolar urushidan buyon 10 minglab musulmon afg'onlarga, shuningdek Afg'onistonning kichik hindu va sikh jamoalariga boshpana berdi. Biroq Hindiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining 51-chi yildagi qochqinlik maqomi to'g'risidagi konvensiyasi va 67-chi yilgi tegishli protokolini imzolamagan. Hindistondagi afg'onlarning aniq soni noma'lum. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi 2022 yilda Hindistonda ro'yxatga olingan 46 ming qochqinning aksariyati Afg'oniston va Myanmadan kelganini bildirgan. Qolaversa, Hindistonda yana bir necha ming hujjatsiz afg'onlar ham istiqomat qiladi deb ishoniladi. Ko'pchiligimizda ijara va boshqa xarajatlarni to'lash uchun pul yo'q, deydi Afg'oniston birdamlik qo'mitasi rahbari Muhammad Qays Malakzoda. Bu qonun rasman dunyoviy davlat bo'lgan 10 ortiq diniy guruhlar yashaydigan Hindistonda birinchi marta fuqarolik uchun diniy mezonlar hisobga olinishi belgilanayotganini anglatadi. Huquq tashkilotlarining aytishicha, qonundagi o'zgartirishlar bosh vazir Narendra Modi boshchiligidagi Hind millatchi hukumatining 200 millionlik musulmon ozchiligini yanada chetga surishga qaratilgan urinishi, yangi tahrirdagi fuqarolik to'g'risidagi qonun e'tiqodiga ko'ra kamsitishni qonunlashtiradigan mutaassib ruhdagi qonun deya munosabat bildirdi Xalqaro amnistiya tashkiloti boshqaruvi raisi Akar Patel. Tanqidlarga qaramay, yangi qonun Afg'onistondagi hindu va sikh ozchiliklari uchun yaxshi imkoniyat yaratdi. Bir necha 10 yillar oldin Afg'onistonda 100 mingga yaqin sikhlar va hindular yashagan, ammo urush boshlanib, ta'qiblar kuchaygandan keyin ko'pchilik mamlakatdan chiqib ketgan. Aksar hindular 2008 va 2020 yillarda bir qator halokatli tuz to'polonlardan keyin Afg'onistonni tark etdi. Diya Singh Anjan Hindiston poytaxtida o'nlab yillar davomida yashab kelayotgan yana bir afg'on sikhlardan biri. Endi qaysidir davlat idorasiga borsak, biz ham fuqarolarga berilgan imtiyozlardan foydalana olamiz, deydi Diya Singh Anjan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Saratov viloyatiga Ukraina dronlari hujum qildi, bir kishi o'ldi. Ayni paytda Rossiya Ukraina chegarasidagi Belgorod viloyati aktiv jang hududiga aylandi, bir rus qishlog'i evakuatsiya qilinyapti. Ukrainaning Avdiivka qishlog'i esa ruslar nazoratiga o'tgan, u yerdan ham odamlar ko'chirilmoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Rossiya bu urushda yengsa, keyin Markaziy Osiyoga hujum qiladi deb ogohlantirdi. Ukrainadagi urushning so'nggi tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiyaning Saratov viloyatidagi Engel shahridagi havo bazasiga dronlar hujum qildi. Bu shahar Ukraina chegarasidan qariyb 700 km uzoqlikda joylashgan. Shaharda Ukrainaga raketalar bilan zarba berayotgan strategik bombalovchi uchoqlar saqlanadigan harbiy aerodrom joylashgan. Viloyat gubernatori Roman Busargin dron hujumi qaytarilgani, qurbonlar va zarar ko'lami haqida hozircha ma'lumot yo'qligini aytdi. Engels aholisi ijtimoiy tarmoqlarda shaharda 4 portlash sodir bo'lgani haqida yozdi. Rossiya mudofa vazirligi esa 4 ukrain droni Saratov viloyati, bitta droni esa Belgorod viloyatida urib tushirilganini ma'lum qildi. RBK Ukraina o'z manbalariga tayanib Engelsga hujum ortida Ukraina mudofa vazirligining razvedka bosh boshqarmasi turgani haqida yozmoqda. Engels shahri 2022 yilda ham bir necha bor nishonga olingandi. Prezident Vladimir Zelenskiy bunga qodir Ukrain armiyasining uzoq masofaga zarba berish imkoniyati ortganini aytgandi. Rossiya shaharlariga Ukrain dronlari hujumi ortarkan, Rossiya qo'shinlari ham Ukrainaning Avdiivka qishlog'idan nariga ilgarlashga harakat qilmoqda. Front chizig'ida eng keskin janglar hanuz Donetskdan g'arbdagi hududlarda va Rossiya qo'shinlari yaqinida bosib olgan Avdiivka atrofida bo'lib qolmoqda. 20 mart kuni erta tongda Rossiya Dnepropetrovsk viloyatini o'qqa tutish oqibatida kamida 5 kishi yaralandi va bir nechta turar joy binolarga shikast yetdi, deb xabar berdi viloyat gubernatori Sergey Lisak o'zining Telegramdagi kanalida. Lisakning aytishicha, yaralanganlar orasida 2 o'smir aka singil bor. Bu ayol esa Sinelnik tumanidagi hujumda yaralanib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Ukraina harbiylari so'nggi 24 soat ichida 9 viloyat: Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnepropetrovsk, Kherson va Nikolaevdagi Bruzellik yaqin aholi punktlari Rossiya tomonidan o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqadagi yana bir qishloq kuchli portlovchi havo bombasi va minomyotlardan hujumga tutilgan. Rossiya hujumlarida MLRS baravar uchuvchi raketa tizimlari, minomyotlar, artilleriya va mudofaa tizimlaridan foydalangan. Rossiya qo'shinlari 2024-yilning fevral oyida Donetsk viloyatidagi Avdiivka shahrini bosib olganidan so'ng harbiy ekspertlar ruslar Ukraina ichkarisiga chuqurroq siljishi mumkinligini istisno etishmayapti. Rossiyaliklarning Donetsk viloyatidagi keyingi nishonlaridan biri Yasinovada tumanidagi Jilannaya qishlog'i bo'lishi mumkin. Urushga qadar qishloqda 1300 dan ortiq kishi yashardi. Avdiivkada faol harbiy harakatlar boshlangan paytda shuning taxminan yarmi 600 ga yaqin aholi qolgan. Hozirda Jilannayada 100 nafardan ko'proq odam qolgan. Xolos. Aholi qishloqdan yoppasiga qochayotgani bejiz emas. Jilannoyaning barcha ko'chalari xarobaga aylangan. Qulagan uylar tevaragida mebellar to'nkarilib yotibdi. Qayerdadir mo'jiza tufayli butun qolgan idish tovoqlarni ko'rish mumkin. Ko'chada yegulik qidirib yurgan daydi itlardan bo'lak hech kim qolmagan. Qishloq oqsoqoli Vera Chermisova front chizig'i qishloqqa yaqinlashgani sayin aholi o'z uylarini tark eta boshlaganini, har kuni kimdir ko'chib ketayotganini aytadi.
Просто мгновенно проезжали, потому что они видели, что грозит смерть. Прошлой пятницу
o'lim xavfini his qilgach odamlar bu yerdan keta boshlashdi. Ro'zg'or buyumlarini mashinaga ortib jo'nab ketayotganlarni har kuni ko'raman. Odamlar qishloqni tark etishmoqda.
Машина выезжает с пожитками. Холодильники, там машинки или там вещи, просто видишь, что люди выезжают.
Mahalliy ma'muriyat ayrim qishloqlarni ko'chib ketishga ko'ndirishga to'g'ri kelmoqda. Oqsoqol aytishicha, yaqinda o'z vaqtida evakuatsiya qilish tufayli bir ayolning hayoti saqlab qolingan, u jo'nab ketishi bilan uyi bomba tushib, kunpayakun bo'lgan. Chermisova 47 yildan beri mahalliy posyolka kengashida ishlashini va allaqachon pensiyaga chiqishi mumkinligini, ammo odamlarning ko'chib ketishiga ko'maklashish uchun shu yerda qolayotganini aytadi. Bugun kampirlarga aytdim, hammangizni bu yerdan quvib solmagunimcha ketmayman, eng oxirida jo'nayman dedim. Chunki ular yordamga muhtoj, o'zlarini eplay olishmaydi. Ularni qayergadir olib ketish kerak. Hamma ketgach men ham qolmayman bu yerda dedi Chermisova. So'nggi chiqishda Zelenskiy Rossiyaning chegaradagi Sumi viloyatiga hujumlarini to'xtatish uchun havo mudofasini kengaytirish kerakligini ta'kidladi.
Lishe odin priklad zaraz. Sumshchina, nash region, yaki
Birgina misol Rossiya bilan chegaradosh Sumi viloyati. Rossiya u yerga doimiy ravishda qoparuvchi razvedka guruhlarini yuborishga urinmoqda. Muntazam terrorchilik hujumlarini uyushtirmoqda. Rossiya armiyasi chegaradagi qishloqlarimizni shunchaki yoqib yuborishga harakat qilyapti. Mart oyining boshidan hozirgi kunga qadar Rossiya birgina Sumi viloyatidagi aholi punktlariga 200 ga yaqin boshqariladigan bomba tashladi. Qishloqlar, shaharlar, fuqarolik infratuzilmasini nishonga oldi. Ukraina uchun aniq zarurat shuki, u yerda havo mudofasini kuchaytirib, Rossiya terroriga imkon qoldirmaslik kerak.
Щоб унеможливити цей террор.
Rossiya qo'shinlari 19 mart kuni shimoli sharqiy Sumi viloyatidagi chegara hududlari va aholi punktlarini o'qqa tutdi. Bir kunda aholi punktlarining yarmidan ko'pi hujumga uchradi. Velika Pisarovka majlisida bir kishi halok bo'ldi deb xabar berdi viloyat harbiy prokuraturasi. O'tgan hafta Velika Pisarovkadan 250 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan edi. Shuningdek, o'z chiqishida Zelenskiy AQSh va Germaniyaga artilleriya va zirhli texnikadan iborat qo'shimcha mudofa yordami uchun minnatdorchilik bildirdi. Bunga qadar Germaniya Ukrainaga yordam tariqasida 500 million yevro, jumladan 10 000 ta snaryad va zirhli texnika berishini bildirgandi. Bu haqda mamlakat mudofa vaziri Boris Pisterius Ramshindagi NATO uchrashuvi chog'ida ma'lum qildi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba xorij matbuoti vakillari uchun o'tkazilgan onlayn brifingda agar Rossiya hozir to'xtatilmasa, uning hujumiga keyingi nishon Markaziy Osiyo bo'ladi deb ogohlantirdi.
We have no doubts if they succeed, they will proceed with attacking other countries in Europe.
Bizning hech shubhamiz yo'q. Agar Rossiya bu urushda g'alaba qozonsa, ular Yevropaning boshqa davlatlari va Markaziy Osiyoga hujumini davom ettiradi. Chunki ular ekspansiya va chegaralarni kengaytirish maqsadi bilan harakatlanyapti. Moskva shunday harakatda ekaniga ishonmaganlar uchun aytishimiz mumkin. Bu juda oson. Putin Sovet Ittifoqi va Rossiya imperiyasi ta'sirini qayta tiklamoqchi. U xalqaro huquq, chegaralar va normalarni tan olmaydi. Ukrainaning mustaqilligini tan olmaydi.
Ukraine's right to exist as a sovereign nation.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell Rossiyaning Yevropadagi muzlatilgan aktivlaridan tushgan daromadning 90%ini Ukrainaga qurol sotib olish uchun yo'naltirishni taklif qildi. Yevropa Kengashi Ukrainaga yordam jamg'armasini yaratishni ma'qulladi. Jamg'arma Kiyevga 5 milliard yevro ajratishi ko'zda tutilgan. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Ukrainaning omon qolishi xavf ostida ekani haqida ogohlantirar ekan, shu bilan birga Qo'shma Shtatlar Kiyevga sodiq ekanini ham urg'uladi.
So when we invest in Ukraine security, we invest in
Ukraina xavfsizligiga sarmoya kiritish orqali biz o'z xavfsizligimizga sarmoya kiritgan bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda qoidalar, huquq va majburiyatlarning ochiq dunyosi haqidagi umumiy qarashlarimizni ham mustahkamlaymiz. Bugun Ukrainaning omon qolishi xavf ostida, Amerika xavfsizligi xavf ostida. Na ularda va na bizda kutib turish uchun ortiqcha vaqt yo'q.
They don't have a data waste and we don't have a data spare either.
Respublikachilar palatasi spikeri Mayk Jonson Ukrainaga 60 milliard dollar mablag' ajratish haqidagi qonun loyihasini ovozga qo'yishni rad etib kelmoqda. Oq uy Kiyevga yordam berish yo'llarini izlamoqda. Rossiya prezidenti saylovida Vladimir Putinga berilgan har bir ovoz unga 4 rublga tushgan. Buni Kommersant nashri hisobladi. MSK ma'lumotlariga ko'ra, Putin saylov kampaniyasiga 317 million rubl sarflab, yakunda 76 milliondan ko'proq ovoz qozongan. Ushbu mablag'ning yarmidan ortig'ini u TV va radio orqali tashviqotga xarjlagan. Novoye Lyudi partiyasidan nomzod Vladislav Davankov o'z kampaniyasiga 368 million rubl sarflab, rasman 3 milliondan ko'proq ovoz olgan, ya'ni bitta saylovchining ovozi unga 110 rublga tushgan. KPRF nomzodi Nikolay Xaritonovga berilgan har bir ovoz qiymati aynan hisob-kitob bo'yicha 44 rublni tashkil qilgan. LDPR nomzodi Leonid Slutskiy esa har bir ovoz uchun 76 rubl sarflagan. Saylovda qatnashgan barcha partiyalar 3% dan ziyod ovoz yig'di. Shu bois ular o'z nomzodlari olgan har bir ovoz uchun 152 rubldan pulga ega bo'ladi. Shu tariqa ular saylovda sarflanganidan ortiq mablag' oladi. Faqat Putinga pul berilmaydi, chunki u mustaqil nomzod sifatida ishtirok etgan. Vladimir Putinning 5-chi muddati urush davri prezidentligi bo'ladi. Davlatga qo'shimcha sarf xarajatlar eng avvalo Ukraina bilan urush uchun zarur. Yaqin 3 yilda byudjetning qariyb 40% shunga ketadi. Gap faqat pulda emas, Rossiyada safarbarlik prezident farmoni bilan bekor qilinmay qolib ketdi. Frontga esa odamlar kerak. Yaqin haftalarda u Ukraina Oliy Radasi safarbarlik haqidagi qonun muhokamasiga kirishdi. Loyihaga ko'ra, 500,000 nafargacha odam urushga olinishi mumkin. Ayniqsa, faol tarzda urushga yollash ortidan Rossiya qamoqxonalarida mahkumlar soni jadallik bilan kamayayotgani safarbarlik e'lon qilinishi ehtimolini yanada oshiradi. 2023 yil yanvarida mahkumlar 433 ming kishini tashkil qilgan bo'lsa, 2024 yil oktyabrda Adliya vazirligi xabarnomasida ular soni 266 ming kishi deb ko'rsatilgan. Turkiya va AQSh ikkilamchi sanksiyalarni qo'llashning yangi tizimi borasida kelishib oldi. Ushbu sanksiyalar Rossiya firmalari bilan aloqa qilgan chet el shirkatlariga nisbatan tatbiq etiladi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Hurriyat gazetasi xabar bermoqda. Avvalroq AQSh Rossiya bilan tijorat qilishda gumonlangan turk shirkatlariga qarshi darhol ikkilamchi sanksiyalar joriy qilgan edi. Yangi kelishuvga binoan AQSh shubha tug'dirayotgan shirkatlar haqida avvalo Turkiyani xabardor qiladi, so'ngra ushbu masala bo'yicha ma'lumot so'raydi. Turkiya tekshiruv o'tkazib, natijalar haqida AQShga xabar bersa, zaruratga qarab chora ko'riladi deb yozadi gazeta. Yanvarda turk banklari AQShning ikkilamchi sanksiyalariga yo'liqishdan cho'chib, Rossiya banklari bilan ishlashdan bosh tortayotgani ma'lum bo'lgandi. Vaziyat 2023 yil dekabrda Yevroittifoqning 12 sanksiyalar paketi kuchga kirishi va AQSh prezidenti Joe Biden ikkilamchi sanksiyalar to'g'risidagi qonunni imzolaganidan so'ng keskinlashdi. Ikkala hujjat ham
Rossiya Ukrainaga bosqinni davom ettirishga javob sifatida paydo bo'ldi. Bugun ana shular Ukraina va O'zbekiston dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zgidromet Navro'z kundan boshlab bir hafta davomida 6 viloyatda ko'chki tushishi ehtimoli borligini ma'lum qildi. Japarov Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasini amalga oshirish mexanizmi bo'yicha anglashuvga erishilganini bildirdi. Afg'onlarni Qozog'iston orqali Yevropaga olib o'tishning noqonuniy kanali aniqlandi. Hindistondagi afg'onlar yangi fuqarolik qonunidan norozi. Rossiya kuchlari Ukraina poytaxtiga raketa zarbasi berdi. AQSh rossiyalik siyosiy texnologlarga qarshi sanksiya joriy qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Islom Karimov va Tohir Yo'ldoshning tarixiy videosi ekstremistik material deb topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Chirchiq shahar sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan ayblanayotgan Sevara Shaydullayevaga oid jinoyat ishini ko'rib chiqishni boshladi. Bu haqda Ozodlikka ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida yashovchi fuqaro Shaydullayeva 2023-yilning sentyabr oyida otasining telefon apparatiga 1991-yilda Namanganda prezident Islom Karimovning mahalliy hokimiyat binosini bosib olgan islomchilar rahbari Tohir Yo'ldosh bilan tarixiy muloqoti aks etgan video havolasini yuborgan. Bundan 10 yil avval tarmoqqa joylashtirilgan legendarnaya syomka Tohir Yo'ldosh i Islom Karimov Namanganevi 1991 году deb ataluvchi mazkur video hozir ham ochiq. Uni shu paytga qadar qariyb 7 million tomoshabin ko'rgan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani prokurori G'aniyev tomonidan tasdiqlangan ayblov xulosasida aytilishicha, mazkur video sudga oid dinshunoslik ekspertizasi xulosasiga ko'ra ekstremistik, taqiqlangan va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishni ifodalaydi. Ekspertlar fikriga ko'ra, O'zbekiston Oliy sudining 2016-yil 26-sentyabrdagi qaroriga asosan ekstremist deb tan olinganlar ro'yxatida AQShning Afg'onistondagi aksil terror kuchlari tomonidan yo'q qilingan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh ham bor va uning har qanday chiqishi yoki tasvirlari tuzumga tajovuzdir. Ijtimoiy tarmoqdagi mazkur ochiq videoda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning norozilik namoyishi o'tkazayotgan olomon va ularning yo'lboshchisi Tohir Yo'ldosh bilan muloqoti aks etgan. Miting davomida Tohir Yo'ldosh va uning tarafdorlari musulmonlarning siyosiy hayotda ishtirok etishiga ruxsat berish, juma kunini dam olish kuni deb belgilash va O'zbekistonni islomiy davlat deb e'lon qilish masalasini parlament muhokamasiga qo'yish singari talablarni ilgari surishadi. Prezidentlikka nomzod Islom Karimov oldinroq hokimiyat binosiga yig'ilgan saylovchilar bilan uchrashmagani uchun ulardan kechirim so'raydi va musulmonlarning talablarini tegishli ravishda ko'rib chiqish, jumladan O'zbekistonni islomiy davlat deb e'lon qilish masalasini deputatlar bilan muhokama qilishga va'da beradi. Video lavhalarda o'sha paytdagi hukumat a'zolari, jumladan Islom Karimovning maslahatchisi Ismoil Jo'rabekov ham aks etgan. Mahkama jarayonini yaqindan kuzatayotgan ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, munosib xulq-atvorda bo'lish sharti bilan ochiqda. Sud majlislarida ishtirok etayotgan chirchiqlik 31 yashar Sevara Shaydullayevaga qo'yilayotgan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish aybi absurddan boshqa narsa emas. Modomiki mazkur videoni ko'rish va tarqatish o'ta og'ir jinoyat sodir etishni keltirib chiqarar ekan. Birinchidan, odamlarni bu haqda ogohlantirish kerak. Ikkinchidan, Oliy sudning taqiqlangan ekstremistlar ro'yxatida Tohir Yo'ldosh bor, ammo uning har qanday surati yoki tasviri ekstremizm ekani belgilanishi kerak, deydi Tashanov. Huquq faoliga ko'ra, qonuniy ta'qiblar amaliyotdagi bunday yondashuv jamiyatning totalitarlashuvi va huquqiy nigilizmga olib keladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mart oyi boshida Qirg'izistondan Vazirlar Mahkamasi raisi Oqilbek Japarov boshchiligidagi delegatsiya Qashqar shahriga tashrif buyurib, Xitoy va O'zbekistonning yuqori martabali vakillari bilan uchrashdi. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatining xabar berishicha, unda Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilish loyihasi ham muhokama qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqarda bo'lib o'tgan uch tomonlama uchrashuvda Oqilbek Japarov tomonlarining birgalikda moliyaviy hissasi bilan loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilib tasdiqlanganini ma'lum qildi. Biz Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning bir makon bir yo'l tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Shu nuqtai nazardan Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasi uch davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni jadal rivojlantirishga beqiyos ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Japarov. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Arif o'z navbatida Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi bo'yicha qo'shma korxona tashkil etish tashabbusi bilan chiqdi va O'zbekiston multimodal transport tashuvlarini yaxshilashdan manfaatdor ekanini bildirdi. Loyihaning texnik iqtisodiy asosi Xitoy temir yo'l qurilish korporatsiyasining loyiha qidiruv instituti tomonidan ishlab chiqilgan. 2023 yil iyul oyida tomonlar ish yakunlanganini e'lon qildi va temir yo'l qurilishining texnik iqtisodiy asosligini tasdiqladi. 7 mart kuni Bishkekda videoko'prik formatida Markaziy Osiyodagi transport yo'laklari geosiyosatining hozirgi bosqichi mavzusida muhokama bo'lib o'tdi. Unda Bishkek, Ostona va Toshkentdan ekspertlar ishtirok etdi. Bishkekdagi Applikat strategik qarorlar markazi direktori Qubad Rahimov Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasida Rossiya ko'rinmay qolganiga e'tibor qaratdi. Muhokama chog'ida u mazkur loyihaning mazmuni haqida yangicha qarashlar yo'qligini ta'kidladi. Bu yerda ikkita holat bor. Birinchidan, Rossiya ishchi guruhdan chiqdi. Ilgari u 4 tomonlama edi. Rossiya nima uchun va qachon guruhdan chiqqanini tushunmadik yoki sezmadik. Rossiya temir yo'llari ushbu loyiha muhokamasi hech bo'lmaganda professional fikr almashish nuqtai nazaridan ishtirok etsa foydali bo'lardi deb o'ylayman. Ikkinchidan, moliyalashtirish loyiha haqidagi tasavvurni o'zgartirish kerak. Bu qiziqarli va zarur loyiha, biroq biz bunga xuddi 90-chi yillardagidek eskicha qarayapmiz. Bunga boshqa tomondan Shanxay hamkorlik tashkiloti yo'lagi sifatida qarash to'g'ri bo'lardi. Boshqacha aytganda, biz buni mahalliy darajada emas, SHT doirasida ko'rishimiz kerak. Shunda uning ahamiyatini kichik mintaqaviy doiradan qit'a darajasiga qadar kengaytirish mumkin bo'ladi, deydi ekspert. Konsepsiyaga ko'ra, janubiy yo'lak sifatida e'tirof etilgan Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'l loyihasi yuklarni yetkazib berish muddati va masofasini qisqartirish hisobiga xalqaro tranzit tashish bozorida ishtirokchi davlatlarning raqobatbardoshligini oshiradi. Temir yo'l qurilishi iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari rivojiga ko'p tomonlama samara berishi kutilmoqda. 2023 yil boshida Bishkekda temir yo'l qurilish loyihasini muvofiqlashtiruvchi idora ochilgani xabar qilingan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Nevrologlar uchun qiziqish obyekti. Mutaxassislar Putin va boshqa yakka hokimlar zehniyati haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hokimiyat buzadi. Mutlaq hokimiyat mutlaq buzadi. Bu gap yangi emas, ammo dolzarb. Hokimiyat qanday buzayotganini nima orqali bilamiz? U odamni qanday o'zgartiradi? Avtokratlar va diktatorlar avval boshdan manipulyatsiya va shafqatsizlikka moyil odamlar bo'ladimi? Yoki hatto eng liberal rahbar va umuman yaxshi inson ham o'nlab yillar davomida hokimiyatda bo'lgach, miya va ruhiyatdagi organik o'zgarishlar tufayli muqarrar zolimga aylanadimi? Настоящее время bu savollarni Rossiya va xorijdagi yetakchi mutaxassislarga berdi. kompaniyalarni boshqaradigan odamlar va umuman hokimiyat qanday ishlashini o'rganuvchi butun boshli soha bor, deydi biolog Ilya Kalmanovskiy. Tadqiqotlardan biri agar hokimiyat dorixonada sotilganida edi, uning annotatsiyasidagi nojo'ya ta'sirlar qismini juda mayda harflar bilan yozishga to'g'ri kelardi, deydi. Har qanday hokimiyat qaysidir ma'noda miyani ishdan chiqaradi. Rahbarlar avvalo empatiya kabi biologik muhim xislatni o'chirib qo'yishlari kerak, deb ta'kidlaydi olim. Tajribalar ko'rsatadiki, miya nafaqat empatiyani, balki boshqa birovning boshida nima borligini hisoblash uchun zarur bo'lgan qobiliyatni ham o'chiradi. Ba'zida qaror qabul qilish uchun boshqa odamlar nima o'ylayotgani haqida ko'p o'ylash kerak emas. Bu qandaydir oddiy va pragmatik qaror qabul qilishingizga xalaqit beradigan shovqindir, deydi Kalmanovskiy. Amerikalik psixiatr Bendi Lining aytishicha, rahbarlarning to'satdan empatiyani yo'qotishi birinchi navbatda empatiyaning yetishmasligi bo'lib, uning oqibati ancha keng miqyosda namoyon bo'ladi. O'z amaliyotimda huquq-tartibot idoralari va qamoqxonalardagi odamlar bilan ishlaganman, deydi zo'ravonlik bo'yicha kitob muallifi Li. Yaqinda men ana shu muhit va siyosiy arena o'rtasidagi o'xshashlik borligini ko'rsatdim. Chunki ko'plab nosog'lom va xavfli rahbarlar hokimiyatga keladi. Bunday hollarda rahbarning xulqi u hokimiyatga kelishidan oldin ham mavjud bo'lgan psixologik xususiyatlardan kelib chiqadi. Ammo vaqt o'tishi bilan bu ruhiy xususiyatlar o'zini yanada aniqroq namoyon qila boshlaydi. Bendeli 27 nafar amerikalik psixiatr va psixologlardan iborat guruhni boshqargan. Ular Donald Trampning AQSh prezidentligiga munosibligi masalasini o'rgangan. Shundan so'ng ekspertlar Trampda hamdardlik, ya'ni empatiya hissi yo'qligi, og'zaki va jismoniy tajovuzga moyilligi borligi haqida bayonot berishdi. Liderlar, ayniqsa davlatlar rahbarlari haqida gapirganda, bunday narsalarni bilish juda muhim, deydi doktor Li. Kenneth Deklava, psixiatr, diplomat va yetakchilik psixologiyasi bo'yicha tadqiqotlar muallifidir. U 5 yil davomida Rossiyada Amerika elchixonasi xodimi bo'lgan. Uning ta'kidlashicha, avtoritar rejimlarda g'arb tipidagi demokratiyalarga qaraganda kamroq nazorat mavjud bo'lib, rahbarlar keksaygani sari qattiqroq va kamroq moslashuvchan bo'lib qoladi. Odamlar hokimiyatda qancha uzoq bo'lsa, ijodiy fikrlashi shunchalik yomon bo'ladi va tashkilot, kompaniya yoki davlatda nimani o'zgartirish haqidagi yangi g'oyalar shunchalik kamayadi, deydi Kenneth Deklava. Uning fikricha, bunday rahbarlar tafakkuri keskin torayib, konservativ bo'lib qoladi. Yangi g'oyalarni kiritish va muammolarni hal qilishdan ko'ra, hozirgi holatni saqlab turish birinchi o'ringa chiqadi, deydi psixiatr. Yana bir xavf rahbarning ichki doirasi torayishidir. Vladimir Putin misolida ham shuni ko'ramiz, deydi Deklava. Agar siz hozir uning atrofidagi odamlar sonini u bilan birinchi ikki muddatda birga bo'lganlar bilan solishtirsangiz, avval uning atrofida ko'proq siyosatchilar bo'lganini ko'rasiz. Hozir esa biz qarorlar uning noto'g'ri tasavvurlari asosida qabul qilinayotganini ko'rmoqdamiz. Putin atrofidagi odamlar unga o'zlari istagan narsani emas, u eshitishni istagan narsani aytishmoqda. Odatda hamdardlik his qilmaydiganlar, boshqalarning his tuyg'ularini e'tiborga olmaydigan odamlar haqida gapirganda, xayolga omadli siyosatchilar emas, jinoyatchilar yoki maniaklar keladi. Ma'lum bo'lishicha, xususiyatlarning bunday mos kelishi tasodifiy emas. Diktatorlar va jinoyat olamining eng shafqatsiz vakillarida umumiy xislatlar bor. Olimlar o'ta shafqatsizlarcha jinoyatlar qilib qamoqqa tushganlarni o'rganishdi, deydi Kalmanovskiy. Keyingi psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ularda empatiya yo'q. Oramizda bunday odamlar ko'pmi? Og'ir zo'ravonlik jinoyati uchun qamoqda o'tirganlarning 4dan 1 qismi shunday edi. Ammo olimlar oddiy aholini o'rganishni boshlaganlarida millionlab shunday odamlar borligi ma'lum bo'ldi. Biroq bu odamlar zo'ravonlik jinoyatlariga qo'l urishi muqarrar degani emas. Bu sodir bo'lishi uchun Kalmanovskiyning ta'kidlashicha ikkita parametr mos kelishi kerak. Ularning IQ'lari past bo'lishi va bolalik davrida zo'ravonlikka duch kelgan bo'lishi kerak. Shu ikki parametr bo'lmasa, ular samolyotda biznes klassda o'tirishadi. Ular ko'pincha o'z korporatsiyalarida yaxshi rahbar bo'lishadi, deydi biolog. Uning aytishicha, bunday odamlar juda xarizmatik, maftunkor va sentimentaldir. Ammo ularning o'ziga xos xususiyati bor. Ular xavfga nisbatan sezgir emas. Amerikalik nevrolog professor James Fallon psixopatik shaxsiyat kasalliklari bo'yicha dunyodagi yetakchi mutaxassislardan biri. U diktatorlarni ko'p o'rgandi. Kaligula va Nerondan, Pol Pot va Stalingacha. So'nggi yillarda uning ro'yxatiga zamonaviy rahbarlar ham qo'shildi. Olim ta'kidlashicha, diktatorlar odatda xarizmatik, o'zini yuqori baholaydi va yolg'on gapirishni yaxshi ko'radi. Shu bilan birga ular aybdorlik tuyg'usini his qilmaydi, empatiyaga moyil emas va usta manipulyatorlardir. Bundan tashqari, Fallon ishonishicha, diktatorlar ko'pincha past bo'yli, oilasi notinch va san'atni tushunmaydi. Diktatorlarda psixopatiyaning barcha belgilari, shuningdek jinoiy fikrlash mavjud. Agar siz aynan shu ro'yxatni olib, uni psixiatr Robert Hayes tuzgan psixopatiya Rossiyaning asosiy belgilari bilan solishtirsangiz, ular butunlay bir-biriga mos keladi, deydi fallon ma'ruzalaridan birida. Diktatorlarda kasallikning barcha belgilari bor. Oddiy qilib aytganda, jinoiy fikrlash. Fallon o'zining so'nggi intervyularidan birini Rossiyaning Insider nashriga 2022 yil yozida bergan edi. Unda u Vladimir Putinni o'zini nazorat qila olmay qolgan tipik psixopat deb atagan. Fikrimcha, Putinda B klasterli shaxsiyat buzilishi rivojlanishi uchun muhim shartlar bor edi. Eng xavflilari, jumladan, psixopatiya va narsistik buzilish. Psixopatlar maktab bezorlari kabi doimo o'z qurbonlarida zaiflik qidiradi. Ular o'zlari tajovuz qilgan shaxs yoki guruhning o'ylarini taxmin qilishga usta. Psixopatlar o'zlarining barcha ishlarining to'g'riligiga ishonadigan o'z dunyosida yashashadi. Ularga axloqni argument sifatida keltirish foydasiz, deydi tadqiqotchi. Ilya Kalmanovskiyning aytishicha, Vladimir Putin neurologlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu mavzuga qiziqqanlar uchun Putin Kursk suv osti kemasi haqida u cho'kib ketdi degan paytidayoq uning kimligi aniq edi, deydi biolog. Ammo bir nechta iboralar, intervyular, bayonotlarga asoslanib insonning psixotipi haqida jiddiy xulosalar chiqarish mumkinmi? Ayniqsa, ko'pincha nafaqat o'z fikrini, balki boshqalar undan nimani kutayotganini aytishga majbur bo'ladigan rahbar shaxsiyati haqida. Liderlarni o'rganayotganda ular qanday fikrlashi, o'zini qanday baholashi, ular haqida atrofdagilar qanday fikrda ekani, jamiyat ularni qanday ko'rishiga qaraymiz, deydi amerikalik psixiatr Dekleva. Biz asosiy ma'lumot manbalariga qaraymiz. Masalan, Putin maqolalari, uning nutqlari. Biz bu materiallardan va u bilan uchrashgan dunyo yetakchilari hikoyalaridan Putin haqida ko'p narsalarni bilamiz. Materiallar va maqolalar muhim ahamiyatga ega. Dunyo yetakchilariga kelsak, ular haqiqatan ham ko'p. Ammo bu yerda Barak Obamaning sobiq maslahatchisi Ben Rhodesning Vladimir Putin haqidagi shaxsiy xotirasini olaylik. U Rossiya rahbari bilan bir necha bor uchrashgan. Putin juda o'ziga xos hazil tuyg'usiga ega edi, deydi Rhodes Nastayeshchee vremya nashriga. U juda g'alati gaplar aytardi odatda Amerika siyosati haqida. Masalan, u Qo'shma Shtatlar qanday qilib terrorchilarni emas, Suriya muxolifatini qurollantirishga harakat qilayotgani haqida gapirgan edi. Gapida jon bor edi. Bu haqiqatan ham qiyin ish, lekin u bu haqda shunday dedi. Bu xuddi archa daraxtiga yalang'och chiqib, ketingizni tirnab olmaslikka urinishdek gap. Men hech qachon unda kimgadir nisbatan hamdardlik belgisini ko'rmaganman. Bu savolga olimlarning ham javobi bor. Cheksiz kuchga ega odamlar, agar ular munosib qarshilik ko'rmasa, har doim oldinda o'ynashadi. Ular boshi berk ko'chaga kirgandek tuyulsa, stavkalarini oshirishi mumkin. Ular uysiz kuchukchaning suratiga qarab ko'zlari yoshlanishi mumkin, ammo ularda odamlarga nisbatan hamdardlik hissi deyarli bo'lmaydi. Ular hokimiyatda qancha uzoq bo'lsa, his tuyg'ulari shunchalik o'tmaslashadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nakre! U!
Rossiya rahbari Putin harbiy dengiz floti qo'mondonini o'zgartirdi. Rossiyaning shimoliy floti qo'mondoni admiral Aleksandr Moiseyev Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Rossiya harbiy dengiz floti bosh qo'mondoni almashtirilishi Qora dengiz flotidagi katta yo'qotishlar fonida sodir bo'lmoqda. Rossiyaning Voronej shahrida seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida ikkita ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Xersonda so'nggi bir kun ichida Rossiya raketa hujumidan kamida 3 kishi halok bo'ldi. Ukrainadagi urushga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan to'xtab qolmaydi. AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin bu haqda Germaniyadagi Ramshteyn aviabazasida Ukraina mudofasi bo'yicha guruh yig'ilishida ta'kidladi. Pentagon rahbari ishtirokchilarni Kiyevni zarur bo'lgan qurollar bilan ta'minlashda davom etishga chaqirdi. Ukrainaning omon qolish xavfosida va bizning barchamiz xavfsizligimiz xavfosida, dedi Austin. Bu koalitsiya, erkin dunyo Ukrainaning barbod bo'lishiga yo'l qo'ymaydi, dedi Austin. G'arb davlatlari mudofa vazirlari Ukrainani havo hujumidan mudofa tizimlari va uzoq masofaga uchuvchi raketalar bilan ta'minlash masalasini muhokama etish uchun Germaniyadagi Ramshteyn bazasiga yig'ilgan. Go! Voronejda seshanbaga o'tar kechasi dron hujumi oqibatida 2 ko'p qavatli uy vayron bo'ldi. Bu haqda shahar meri Vadim Kstenin o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra jabrlanganlar yo'q, bir nechta avtomobil turar joy binolaridagi oynalar shikastlangan deb yozdi Kstenin. Mudofaa vazirligi 19 mart kuni ertalab bir dron Voronej viloyatida, yana biri Belgorod viloyatida havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgorod viloyatining Nikolayskaya qishlog'iga uyushtirilgan hujum oqibatida bir kun avval 4 kishi halok bo'lgan, 4 kishi yaralangandi. Bu haqda gubernator Vyacheslav Gladkov ma'lum qilgandi. Shuningdek, u dron hujumi natijasida Gorkovskaya qishlog'ida bir kishi halok bo'lgani, yana 2 kishi yaralanganini aytgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Rossiya hududlari muntazam ravishda hujumga tutilmoqda, 300 dron zarbalariga uchramoqda. Vayronagarchilik va qurbonlar bor. Rossiya mudofaa vazirligi hujumlar Ukraina tomonidan amalga oshirilayotganini da'vo qilgan. Aksariyat hollarda Kiyev bu xabarlarga izoh bermaydi. So'nggi haftada Belgorod viloyati va viloyat markaziga zarba kuchaydi. Rossiya chegarasini buzib o'tishga urinishlar, jumladan Ukraina tomonida jang qilayotgan ko'ngillilar qo'shinlari tomonidan ham qayd etildi. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukrainadagi harbiy pozitsiyalar va aholi punktlariga 7 raketa va 70 havo zarbasi berdi. Ko'plab raketa taqsimlaridan 110 ta hujumni amalga oshirdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki hisobotida aytiladi. Aytilishicha, Chernigov, Sumi, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolayev viloyatlarining 120 ga yaqin aholi punkti artilleriyadan hujumga tutilgan. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Rossiya terrorchilik hujumlari natijasida tinch aholi orasida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar bor. Bu tasvirlarda Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Slavyansk neftni qayta ishlash zavodidan katta olov ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy hukumat yakshanba kuni Ukraina ushbu obyektda bir nechta uchuvchisiz uchoqlarni uchirgani haqida xabar berdi. Mintaqa operativ shtabining ma'lum qilishicha, dronlar zararsizlantirilgan, biroq dron bo'laklaridan biri qulab tushgan va yong'inga sabab bo'lgan. Rossiyaning TASS davlat axborot agentligining xabar berishicha, hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodining bir ishchisi halok bo'lgan va yana biri jabrlangan. Yakshanba yakuniga ko'ra Rossiya Ukrainani 3 kunlik prezidentlik saylovlarini buzish uchun terrorchilik faoliyatidan foydalanganlikda ayblamoqda. Reuter ko'cha ko'rinishi va sun'iy yo'ldosh tasviriga mos keladigan yo'l sxemasi, bino konfiguratsiyasi va derazalar dizayni orqali videoning joylashuvini aniqlashga muvaffaq bo'ldi, lekin tasvirlar aynan qachon olinganini tasdiqlash hozircha imkonsiz. Aksinatra Lindsey Graham 18 mart juma kuni Kiyevda Washington Ukrainaga yordam bermoqchi ekanini, biroq Amerika xalqining ehtiyojlari ham borligini eslatdi. Biz sizga yordam beramiz, lekin amerikalik soliq to'lovchi va Amerika xalqining ham ehtiyojlari borligini tushunmog'imiz kerak, dedi Graham brifingda. Uning qo'shimcha qilishicha, o'z vatani Janubiy Karolina shtatidagi saylovchilar chegaradagi vaziyatdan xavotirda. Bizning uyimizda chegara buzilgan, deya qo'shimcha qildi senator.
70% of Republicans in the Senate understand the need to help Ukraine.
Senatdagi respublikachilarning 70% Ukrainaga yordam berish zarurligini biladi. Agar siz Putinni hozir to'xtatmasangiz, NATO va Rossiya o'rtasida urush bo'lishi mumkin. Menimcha, vakillar palatasidagi ko'pchilik respublikachilar ham xuddi shunday fikrda. Lekin bizda chegara buzilgan. Men Janubiy Karolinaga borganimda, ular Ukrainaga yordam bermoqchimisiz? Xo'sh, o'z chegaramiz-chi? Deyishgan. Biz siyosiy yetakchilar sifatida o'z xalqimizga ham quloq tutishimiz kerak.
Immigratsiya mavzusi 2024 yilgi AQSh prezidentlik saylovlarida asosiy mavzu bo'lishi kutiladi. Dushanba kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashining yig'ilishida Yevropa tinchlik jamg'armasi doirasida Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha 5 milliard yevro ajratish to'g'risida yakuniy qaror qabul qilindi. Yevropa Ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarmoqda, Ukrainaga yordam jamg'armasi bizning so'zlarimiz amalga ko'chayotganini ko'rsatmoqda. Bu jamg'arma bilan biz Ukrainani Rossiya tajovuzidan himoya qilish uchun har qanday vosita va qancha vaqt kerak bo'lsa, uni shuncha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, deyiladi Yevropa diplomatiyasi rahbari Jozef Borrell bayonotida. Bugungi qaror bilan Yevropa tinchlik jamg'armasini moliyalashtirish 2027-yilgacha 17 milliard yevrodan ortiqni tashkil qiladi. Ukrainaga qo'shimcha 5 milliard yevro harbiy yordam ajratilishini Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida ishtirok etgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba ham e'lon qildi. U xususan Chexiyaga, Ukraina va uni amalga oshirishga allaqachon hissa qo'shgan barcha Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar uchun artilleriya o'q-dorilarini sotib olish bo'yicha o'z vaqtida tashabbusi uchun minnatdorchilik bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyadagi saylovlar noqonuniyligini aytib, Vladimir Putinning asl niyati abadiy hukmron bo'lib qolish ekanligini ta'kidladi.
Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори у всім світі, зрозуміло.
Zarracha qonuniylik yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bu qotil Hagada sudlanishi kerak. U qilmagan yovuzlik qolmadi. Men har bir davlatga va har bir rahbarga bu narsalarni o'z nomi bilan ataydigan har bir xalqaro tashkilotga minnatdorchilik bildiraman. Rossiya Ukrainaning ishg'ol qilingan hududida qilgan har bir harakati jinoyatdir.
Все, що Росія робить на окупованій території України, є злочин.
Ukrainaning Qora dengizdagi port shahri Nikolayevga Rossiya raketa hujumi oqibatida kamida 6 kishi yaralandi. Hujum natijasida uylar, transport vositalari va infratuzilmaga zarar yetkazildi, deya bildirdi Nikolayev viloyati rahbari Vitaliy Kim. Nikolayevlik Tamara hujumda uyining derazalari uchib ketganini aytadi.
Значит, а через минут, может, 10 мы тільки встигли.
Qaraganim sari yurak urishadi. Bu dahshat, urishadi. Bu dahshat.
Заскочили в подвал і оце бахнуло другий раз. Повилітали вікна, побили в шифер, попадали потолки. У мене люстра вдруге розлетілася на кухні. Ну, взагалі, ну все, сразу світ вирубився і все. Ну, доця, ну що?
Moskva Kiyevni bir necha kun davomida Rossiya infratuzilmasiga zarbalar berib, saylovlarni sabotaj qilishda ayblagan bu prezident Vladimir Putin 2 yil avval Ukrainaga bostirib kirishga buyruq berganidan beri Rossiya hududidagi eng keng qamrovli havo amaliyotlaridan biri bo'ldi. Ukraina ichki ishlar vaziri 16 mart shanba kuni Odessa viloyatidagi Ukraina milliy politsiyasi tomonidan e'lon qilingan videoda yaradorlarni kasalxonaga ziyorat qilgani aks etgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Rossiyaning Odessaga raketa hujumlari ortidan u yerda qurbon bo'lgan va yaralanganlarni yaqinlarini ziyorat qildi. Reuter agentligi video suratga olingan sana va joyni mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. 15 mart juma kuni Ukrainaning Qora dengiz bo'yidagi port shahri Odessadagi turar joy hududiga Rossiya ballistik raketa hujumi uyushtirdi. 21 kishi halok bo'ldi, 70 dan ortiq kishi jarohatlandi. Bu Moskvaning bir necha hafta ichida sodir bo'lgan eng qonli hujumi bo'lgan, deyiladi Ukraina rasmiylari bayonotida. Rossiya tomonidan bosib olingan Qrim yarim oroldan uchirilgan ikkita Iskandar M raketasi janubiy shahardagi fuqarolik infratuzilmasi hamda gaz va elektr ta'minoti tarmoqlariga zarar yetkazgan, deyiladi. Viloyat gubernatori Oleg Kiper milliy televideniya orqali e'lon qilingan bayonotida. Dastlabki zarbada jabrlanganlarni davolash uchun voqea joyiga yetib borgan shifokor va qutqaruvchi ikkinchi raketa bilan halok bo'lgan. Kiperning aytishicha 10 kishi jiddiy jarohat olgan. Hujum oqibatida 3 qavatli dam olish maskani hamda kamida 10 ta xususiy uy vayron bo'lgan, deya xabar beradi Janubiy harbiy qo'mondonlik. Ukrainaning eng yirik portlaridan biri bo'lgan Odessa uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlari nishoniga aylangan, ayniqsa Moskva Qora dengiz orqali Ukraina g'allasini xavfsiz o'tkazishga ruxsat bergan BMT vositachiligidagi kelishuvdan chiqqanidan keyin Moskva Ukrainaga 2022 yil fevralida boshlagan keng miqyosli bosqinda tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Garchi ko'pchilik Rossiyaning mamlakat bo'ylab tez-tez uyushtirayotgan havo hujumlarida aynan tinch aholi halok bo'lmoqda. Rossiyaning shimoliy floti qo'mondoni admiral Aleksandr Moiseyev Rossiya harbiy dengiz kuchlari bosh qo'mondoni vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. TASSning aniqlik kiritishicha Moiseyev yangi lavozimga Kronstadtda suvosti kemalari kuni munosabati bilan o'tkazilgan marosimda taqdim etildi. Avvalroq Rossiya axborot vositalari manbalariga tayanib, Rossiya harbiy dengiz kuchlarining avvalgi bosh qo'mondoni admiral Nikolay Emvenov lavozimidan ozod etilgani haqida xabar bergan edi. Ishdan bo'shatish sababi nima bo'lganligi aniqlanmagan. Emvenov bu lavozimda 2019-yildan beri ishlab kelayotgandi. Rossiya harbiy dengiz floti bosh qo'mondoni almashtirilishi Qora dengiz flotidagi katta yo'qotishlar fonida sodir bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligining ta'kidlashicha Qora dengizdagi Rossiya kemalari o'zlarining navbatdagi Sergey Kotov kemasi cho'kib ketganidan so'ng harbiy dengiz kuchlarining uchuvchisiz uchoqlarining hujumi oqibatida bir necha kun davomida navbatchilikka chiqmagan. Ukraina razvedkasining da'vo qilishicha zarba natijasida 7 nafar dengizchi halok bo'lgan, yana 27 nafar yaralangan. Rossiya mudofaa vazirligi kemaning cho'ktirilishi borasida izoh bermagan. Oryx loyihasining hisob-kitobiga ko'ra, Ukraina bilan keng ko'lamli urush boshlanganidan beri Rossiya Qora dengiz flotining chorak qismini ko'prog'ini, ya'ni shu jumladan flagman hisoblangan Moskva raketa kreyserini ham yo'qotgan. Ukrainada joylashgan Rossiya qurolli guruhi 17 mart yakshanba kuni Belgorod viloyatidagi Rossiya chegarasidagi Gorkovskiy qishlog'ini nazorat qilganini ma'lum qildi. Guruh tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan videoda o'z jangchilari maktab binosidan Rossiya bayrog'ini olib tashlayotgani aks etgan. Reuters agentligi ushbu hududning fayl va sun'iy yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan binolar, daraxtlar va yo'l sxemasi bo'yicha Rossiyaning Gorkovskiy shahri ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Reuters agentligi video tasvirga olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Rossiya 16 mart shanba kuni Ukrainani prezidentlik saylovlarini buzishga urinishda terrorchilik faoliyatidan foydalanganlikda ayblab chiqqandi. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi rahbari Kirill Budanov shanba kuni Rossiya ozodligi legioni, Sibir batalyoni va Rossiya ko'ngillilar korpusi qurolli guruhlari yagona tamoyillarga ega kuchga aylanib borayotganini aytgandi. Guruhlar juda yaxshi kurash olib borishdi va yaqin orada ular to'xtamaydilar deya ta'kidladi Budanov o'zining bayonotida. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekiston hamda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda ham kuzating, YouTube'dagi kanalimizga albatta obuna bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.